Яңа елга кадәр үк инде Татарстан халкын ипиге бәйләр 20%-ка арташак дип кисәтеп куйганнар иде. Башка төрдәге товар һәм азык-төлекнең бәяләре арту турында аңлатма бирүчеләр күренми. Кара бодайны корылык белән бәйлиләр. Күкәй, тары, сөт һәм башка азык-төлеккә бәяләр күтәрелү ягулык энергиягә, газга бәя арту белән дәлилләнер мөгаен.
Бәяләр арту инде ул матди яктан гаиләгә дә бик катышуга инде. Аның бит мәсәлән бәяләр артуына карап, аның белән бәйле рәвештә пропорциональ рәвештә пенсиясе хезмәт хакы арта иде. Бәяләр арту бердә уңай хәл түгел инде. Шул сезнең мәсәлән, әгәр дә акча чикле булса инде, кредит күп булмаса, аның бит инде гаиләдә һәр бер тиен исәптә, ул бит берәй бергә генә бәя артмый. Самый главный мәсәлән азык-төлеккә арта, азык-төлек бит инде безгә көн саен кирәк әйбер. Әгәр дә ул мәсәлән анда инде машинасы булмаган кешегә бензинга гына бәя артса бер хәл булыр иде. Мәсәлән, транспортта йөргән кешеләргә инде билетларның 15-18 сумнан артуы бик нык ягынтыясы билгеле инде. Мәсәлән, 3 сум кебек кенә инде, ләкин 10 генә 30 сум була. Күпме җыела шулай итеп.
Газы һәм нефте мулдан булган Русия өчен халык бик аңлап бетерми торган арифметика килеп чыга. Бәя күтәрелгәч дәүләткә салымнан һәм башкасыннан керем дә арта бит. Халык ник хезмәт хакы күтәрелмәде дип баш вата. Озын-озак яңа ел ялларында халык балаларын кая алып барый микән дип баш ватты. Кемнәрдер балалар өчен нәрсә куясыз дип театрларга шалтыратты, кемнәрдер интернет сәхифәләрен актарды.
Бердәнбер мен представление әкият театрында 22 декабрьдә дүшәмбе көнне көндез 14:00 соң инде сәгать 2:00 шул бердәндер. 3 яшькә кадәрле балалар өчен бер нәрсә дә юк. Филармониядә барды инде бер Мальвина азбукасы дигән әйбер. Карадым, Камал театры афишасында да бер нәрсә дә юк. Әллә сайтлар аның улай бер куймаганнар инде. Кайда бара алмадым.
Дип белдерде Алия Сабирова. Акчарлык газетаның шеф редакторы Искәндәр Сиражи да татарча чыршы бәйрәмле тамашалар булмауга ризасызлык белдерә.
Бөтен театрларда да, татар театрларында татар чаралары булырга тиеш. Куршак театрында татарча чара булмауы да бик зур җитешсезлек. Гомумән Куршак театрында татар спектакльләренең 3 айга, анда 2 айга, яки берәү генә булуы, 2 айга берәү генә булулары, мәсәлән, соңгы тапкыр татар спектакленең ноябрь алында булуы коточкыч зур җитешсезлек дип саныйм.
Башкортстанда исә киләсе атнадан тагын бер җан исә башлана. Бу юлы 40 җанварларның санын алачаклар.
Бу һынауда 40 яниктәрнең бөтәһендә миндә яник 10 км арала миндә яник осырай шуны чутлау үткәрелә. Тиен, кусар, кыргыч устагы, мыши, әләүһен күпме кел бар, хуйыр, шуң күп кошлар да һынарга тиеш бөтен һынаучылар. Ошы һынауда бөтенеген җыеп алгач, февральдың 20-ндә без җомгаклау башлана. Менә безнең бөтен республика буенча нисә яннек бар. Ошо ханалды шутлап чыгара. Хан алгансак та, уларның шутларын тагыштырып карайбыз. Күпмегә арткан, еле кәмегән, тулай янын белергә тиешбез.
Азатлык радиосы.
Халыкара яңалыклардан бу атнада иң зур һәм үз тәсире белән әле узак сакланачак бер яңалык Пакистаннан булгандыр. Сишәмбе көнне Пакистанның Пенджаб вилаяты губернаторы Салман Тәсиргә һөҗүм булды. Аны тән сакчыларының берсе атып үтерде.
Губернаторны көме юласына премьер-министр Юсуф Риза Гыйлани һәм хөкүмәтнең берничә вәкиле катнашты. Пакистан премьер-министры Юсуф Риза Гыйлани илдә 3 көнлек матәм көне игълан итте. Губернатор агъза булган Пакистан халык партиясы тарафдарлары исә төрле шәһәрләрдә протест чаралары оештырды. Премьер Юсуф Риза Гыйлани халыкны тынычланырга чакырды. Hujumni uyushtirgan ta'sirning tan soqchisi Malik Mumtaz voqeadan so'ng qo'lga olindi. Tan soqchisi Malik Mumtaz gubernatorni dinni kimsitgan kishilarni jazolov qonunini tanqidlagan ishin o'tiruvim bildirdi.
Пенджаб губернаторы исламны тәнкыйтьләгән өчен үлем җәзасы бирүгә каршы чыккан сирәк либерал сәясәтчеләрнең берсе иде. Бу һөҗүмнең Пакистан һәм Афганстанда сугышчыларга каршы барган көрәшкә тискәре йогынтысы булачак дип фаразлана. Музыка Азаттык дулкындарында һәм интернеттагы сәхифәсендә без узган ел йомгаклары белән таныштыруны дәвам иттек. Хәзер сез аларны барысында бер урында azatlik.org сәхифәсендә таба аласыз. Тагын бер атна менә шулай узып та китте, хөрмәтле тыңлаучылар. Ниндидер вакыйгалар яки хәбәрләр турында белми, ишетми калган булсагыз, безнең интернеттагы сәхифәдән карагыз, укыгыз һәм безгә языгыз. Адресыбыз azatlik.org.